Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. Vi mennesker former teknologien, og så former teknologien os. Siden mennesket tændte det første bål, har samspillet mellem adfærd, hjælpemidler og refleksioner over processerne til, hvordan man kan bruge hjælpemidler til at gøre det lettere for mennesker at være i verden, gået hånd i hånd. Indtil i dag, hvor vi taler om adfærd og ikke mindst design af adfærd gennem artefakter. Vi stiller spørgsmålet, hvad er det for en metode og et genstandsfelt, man får, hvis man kobler adfærd med design og får ordet adfærdsdesign? Er det blot et af tidens buzzword, eller er det faktisk en disciplin, altså adfærdsdesign, som har vokset sig til en moden metode med såvel teoretisk dybde og praktisk relevans? Til at indvie os i, hvordan man på den ene side kan bygge teorien bag adfærdsdesign som metode, og forklare samspillet mellem de parametre, der er i spil i forhold til at forstå adfærd, og ikke mindst de teknologier, der er på spil i praksis i forhold til at designe effektive løsninger i daglig brug, for eksempel på hjemmesider og internettet og i de fysiske rum, hvor vi bevæger os, taler jeg i dag med dig, Camilla.
Tak for det. Jeg er glad for at være her.
Ja, dejligt. Tak, jeg må være her. Vi sidder virkelig og kampsveder herude på DTU, og du hedder jo dit fulde navn Camilla K.E. Bay Brix Nielsen, og det vender vi tilbage til. Camilla, du er til daglig Ph.D.-studerende i adfærdsdesign her ved DTU. Inden vi dykker ned i det her ord adfærdsdesign, som jeg tillader mig at være, stille et spørgsmål til, om det er et buzzword, eller det faktisk er en moden metode til at løse konkrete problemer, der kan skabe noget værdi for mennesker. Kan du ikke prøve at forklare lytteren, hvad du egentlig laver, når du ikke sidder og laver podcast her med mig?
Jo, det kan jeg sagtens. Jeg er jo i gang med at lave min PhD herude på DTU, hvor jeg også er uddannet selv i design og innovation. Og jeg forsker i adfærdsdesign som disciplin, og så underviser jeg også vores dygtige studerende herude i adfærdsdesign.
Du arbejder med adfærdsdesign, siger du, men når man ser på dit navn, så er jeg ikke sikker på, at dine forældre i hvert fald gjorde det. Det er et meget, meget langt navn, og da vi skulle forberede os hertil, så tænkte jeg også, at i forhold til din forskerkarriere, så får alle de her navne på. Det er måske ikke nødvendigvis det smarteste at have så mange navne, hvis man skal huske sig forskerverden. Men hvad er egentlig historien bag de mange flotte navne?
Jamen altså, historien er, at min mor og far, de fik lov til at vælge hver et fornavn og et efternavn til mig. Så min mor valgte Camilla, og min far, han valgte... Min far valgte Camilla, og min mor hun valgte Olsen faktisk som efternavn, som jeg slet ikke hedder i dag. Og så valgte min mormor og min farmor, de insisterede på at få lov at vælge et mellemnavn til mig hver. Og senere giftede min mor sig så til Bay Nielsen, og så har jeg selv giftet mig til Brix i midten. Men det er et frygteligt upraktisk navn at have, for man kan ikke, altså, det kan ikke være i nogen blanketter i det offentlige, og mit navn ser forskelligt ud på alle mine papirer. Og det er noget råd, som du siger, at citere i den videnskabelige verden, men... Sådan er det blevet, og nu er jeg bare hende med det lange, mærkelige navn.
Ja, og så er det jo lige pludselig blevet en særkendende forskel, man kan bruge operationelt, og på den måde kan besværligheder jo også i sig selv være godt design i forhold til at kunne huske, personer, og det er blevet en del af din identitet. Camilla, for ligesom at forstå det her adfærdsdesign, inden vi kaster os ind i rum 1, er der så en fortælling eller et billede eller et eksempel, som lytteren og jeg kan bruge undervejs til ligesom at have en krog ind i emnet? Hvad betyder det her adfærdsdesign egentlig? Hvor kan man se det henne?
Altså, da jeg skulle forberede mig til den her podcast, så gik det op for mig, at jeg i lang tid har arbejdet hen imod en egen arbejdspraksis for mig selv, hvor jeg undgår at bruge min smartphone så meget som muligt i løbet af min arbejdsdag, fordi at den er enormt distraherende for det arbejde, som højst sandsynligt vi alle sammen laver. Og det gik rigtig godt med det, indtil at vi fik tofaktorgodkendelse herude på DTU, som i praksis betyder, at hver gang jeg skal logge på min e-mail, og når jeg skal ind på vores system herude, så skal jeg have min smartphone op af lommen og godkende. Og det er sådan et ret godt eksempel på noget, som i hvert fald opfører sig som en adfærdsændrende intervention, til trods for, at det nok ikke er designet til at være det.
Altså den tofaktorgodkendelse, det er en adfærdsændrende intervention, ja.
Ja, og det kan man sige, det er det jo i praksis for mig, fordi at hver gang jeg bliver forstyrret i mit arbejde ved at tage min smartphone op, så ændrer det rent faktisk min adfærd i løbet af mit arbejde. Og nu har jeg ikke selv været med til at implementere det, men det, jeg går ud fra, at den er jo lavet af sikkerhedsmæssige godkendelser, af sikkerhedsmæssige årsager, og der er sikkert noget lovgivning, der gør, at vi skal have den her godkendelse. Hvis man kigger rent funktionelt på det, så giver det super god mening. Vi skal have øget sikkerhed. Det giver god mening. Og hvad bedre end en smartphone, det har vi alle sammen på os hele tiden. Men det er ikke sikkert, at der er nogen, der har tænkt på, hvad betyder det rent faktisk i praksis for os, der sidder ude på gulvet og skal have vores smartphone op. Og den måde, det ændrer vores adfærd på i det daglige.
Og det er jo et godt eksempel, fordi at man kender det jo godt for sig selv, fordi at den her smartphone, den er jo designet af selv samme adfærdsdesigner, som vi skal til at snakke om nu. Så de ved jo godt, at vi er nogle nysgerrige banditter, også mennesker. Så når vi ser, at der er nogle tegn eller signaler på, at der faktisk har været noget interaktion på den her smartphone, et lille rødt et-tal eller fire-tal eller fem-tal, der kan indikere, at der faktisk har været nogle likes på et eller andet, vi har lagt op, så har vi meget, meget svært ved at lægge telefonen væk igen. Så den her tofaktorgodkendelse arbejder faktisk imod den anden intention, du har, nemlig om at få fokus ind, som jo faktisk er rigtig centralt i forhold til dit arbejde som forsker. Og på den måde har man altså nogle intentioner, der kæmper, og nogle adfærdsdesigns, der faktisk kæmper i praksis rundt omkring en hele tiden. Og nogle gange arbejder de imod hinanden, og nogle gange arbejder de med hinanden. Men det at være blive opmærksom på og bevidst om, at de er til stede hele tiden, er jo i hvert fald en forudsætning for at overhovedet kunne ændre det. Og det er sådan noget, som du arbejder med.
Ja, det er lige præcis det, jeg arbejder med.
Perfekt. Jamen tak for den indflyvning. Velkommen til rum 1. Vi har nu en nogenlunde klar fornemmelse af, at adfærdsdesign er altså noget, der spiller ind i vores hverdag her med dit eksempel med tofaktorgodkendelse over for dig, som gerne vil have et uforstyrret arbejdsdag med i forhold til ikke at anvende din smartphone. Nu prøver vi at zoome lidt mere ind på forskningen bag det her store tværvidenskabelige monster, som adfærdsdesign jo egentlig er, for at forstå problemfældet imellem adfærd, og så det her lille design, og så teknologi. Det er jo ligesom de tre felter, vi har fokus på i dag. Og i en meget præcis og overbliksskabende artikel har du og dine kollegaer sat det for at definere rummet for, hvad adfærdsdesign er, både teoretisk så vel som praktisk. Kan du ikke prøve at give os en introduktion til, hvorfor satte jeg ned og lavede den artikel?
Jo, det kan jeg sagtens. Jeg har jo som sagt taget min uddannelse herude på Design og Innovation, hvor jeg har mødt Philip Cash og Jaap Dahlhusen, som er mine primære samarbejdspartnere herude. Og vi har fundet en fælles interesse i design som systematisk problemløsning. Vi har alle sammen været interesseret i, sådan, hvad spiller menneskets rolle, når vi laver systematisk problemløsning. Og det er også et emne, som fylder meget hos vores studerende herude og i vores uddannelse. Og selvom at adfærd altid har været en faktor, som vi har beskæftiget os med, så har det sjældent været en central del af en udviklingsproces. Og samtidig så har vi adfærdsdesign, som buller afsted, især i praksis, men sådan set også forskningsmæssigt. Og det ligger, kan man sige, i ordet adfærdsdesign, at det er enormt interdisciplinært. Så vi har adfærden på den ene side, som handler om alle de her teorier omkring, hvordan kan vi forstå og modellere menneskelig adfærd fra et psykologisk perspektiv og adfærdsændring. Og så design, som har rod i det her med systematisk problemløsning. Og det er to meget forskellige måder at arbejde på. Og der er to forskellige mindsets i spil. Og det bliver ret tydeligt, når man arbejder med, for man kan ikke undgå, uanset hvad du laver i den her verden, uanset hvad det er for et problem, du prøver at løse, så vil du have en eller anden form for menneskelig interaktion. Og tit vil det møde, der sker imellem et menneske og det, du prøver at lave, faktisk have ret stor betydning for, om du får succes med det, du laver eller ej. Så på den måde kan man sige, at i adfærdsdesignen, fordi det bliver en central del af at lave en problemløsning, så kan vi ikke undgå at gå ind i, men hvad gør det så med de psykologiske faktorer, der er på spil i, hvordan mennesker de opfører sig, og de effekter, det har på mennesker i mødet imellem et artefakt.
Ja, et artefakt, det kan være altså alt fra en app eller en hjemmeside eller en skærm, du interagerer med.
Ja.
Yes. Og så satte I jer for at ligesom at prøve at finde ud af, jamen kan vi egentlig kortlægge de forskellige teorier, der er på feltet? Og som jeg husker det, så er der sådan en 20-25 års forskning, I går tilbage, og så opstiller I en række parametre i forhold til at forstå i hvert fald adfærdsdelen af dem. Skal vi lige prøve at hoppe ind i nogle af de parametre for at forstå, hvad er det for nogle problemstillinger, der kan ligge og knytte sig til de parametre?
Ja, altså man kan sige, at det vi i virkeligheden gjorde, var, at vi startede i psykologidelen med adfærdsmodellerne og med adfærdsændringsteorier og kiggede på, hvad er det, vi kan se fra forskningsmæssig side af de teorier, der går igen, når vi har med adfærdsændringer at gøre. Og så gik vi igennem dem alle sammen sådan i et litteraturreview og prøvede at pille dem fra hinanden og sige, godt, når vi så kommer fra design-siden af, hvad er det for nogle ting, der går igen her? Fordi det bliver svært for en designer at gå ind og sige, når man, lige præcis i det her tilfælde, der er det de her fire teorier, der er de helt rigtige for mig at lave min adfærdsdesign ud fra. Så man ikke har den viden, som jo er en 5-årig uddannelse i sig selv, at skulle sætte sig ind i det felt. Hvad gør man så? Og nu bliver det jo lidt sådan en simplificering. Så nåede vi frem til 6 forskellige parametre. Det ligger jo selvfølgelig et langt stykke arbejde i at nå frem til dem. Men i hvert fald kunne vi ligesom sige godt, jamen der er noget med måden mødet sker imellem et artefakt og et menneske. Og det kan vi se ud fra de psykologiske teorier, der er der. Og dem har vi prøvet at give nogle navne, sådan så at designer lidt bedre kan tilgå, hvor er det, jeg skal have min opmærksomhed, når jeg skal til at designe en intervention.
Skal vi ikke prøve at tage de parametre, simpelthen at prøve at gå dem lidt slavisk igennem? For jeg synes egentlig, det er det, der kendetegner mange af de styrker, der er i dit og jeres arbejde herude. Det er systematikken. Og nu har jeg jo beskæftiget mig med feltet i rigtig, rigtig mange år også. Mere fra sådan et praktisk perspektiv, og jeg var i hvert fald glad for at se den systematik, og det her, det er jo en artikel på godt 15 sider, der hedder Defining the Behavioral Design Space, hvor du er første forfatter her, så er der 2 andre medforfattere på også, men den er i hvert fald tilgængelig derude, og der bliver vi også lagt referencer til den fra vores LinkedIn-side for at få det til at ske i podcasten. Men i hvert fald er der 6 parametre. Kan du ikke prøve at tage os igennem dem?
Jo, det vil jeg gerne. Man kan sige, at det, der er for parametrene, er, at det her framework tager udgangspunkt i selve interventionen. Så man skal forstå det ud fra, hvad er det, der er i spil fra interventionens side. Og den første, vi har med, er kognition, som er menneskets måde at processe den information, vi møder. Så det stimuli, vi møder, om det så er med et andet menneske, eller med et artefakt, eller hvad end det er. Og man kan sige, for kognition, ligesom med de 5 andre, der er der jo et helt forskningsfelt inden for det. Og vi har også taget nogle hovedreferencer på, og her i kognition, der bruger vi system 1 og system 2-tænkning, som sådan i grov forstand deler op imellem alt den processing, vi laver i hjernen, som går super hurtigt og automatisk. Det er det, vi kalder for system 1. Og det, der hedder system 2, som er sådan en, her er vi inde og tager aktivt stilling. Det er vores rationelle jeg. Vi går ind og laver en vurdering af, hvad er det, der er i spil her. Er det, jeg skal tage nogle beslutninger, jeg skal regne et kompliceret regnestykke. Det er ikke noget, der sådan lige popper op i hjernen på mig.
Og det er jo det, der er sævet ind på, hvad kan man sige, de fleste af de der sådan praktiske ledelseskurser efterhånden, ikke, som sådan system 1 og 2, så gennemgår man det, og så synes man, okay, nu har man sådan rimelig styr på det adfærd, men det har man det jo langt fra, fordi I har jo 5 parametre mere, så det næste parameter her, hvad er det, I har peget på der?
Jamen, det er det, vi kalder for ability, som vi sådan løst kunne oversætte til evner eller menneskers færdigheder, hvor vi deler op i mentale og fysiske evner. Og det handler sådan set om, når mennesket her møder en intervention, kræver det så nogle særlige mentale måder og nogle mentale færdigheder for, at der kan ske et succesfuldt møde her, eller kræver det nogle særlige fysiske evner?
Og så kommer den næste parameter. Hvad er den? Motivation?
Det er nemlig motivation, og den skelner imellem, om man er motiveret indefra i sig selv, eller om man bliver motiveret udefra. Og når man kigger i henhold til interventionen, er det her så en intervention, der prøver at ramme en iboende motivation hos folk, eller er det noget, der prøver at komme med en motivation udefra, som for eksempel kunne være en reward, eller nogen fortæller dig, at det er fedt, det du har gjort. Hvor en indfrakommende motivation kunne være, at det her det er lettere for mig, det er sjovere for mig. Og det er to ret forskellige måder at blive motiveret på.
Ja, man kan jo sige sådan helt, hvis man arbejder for eksempel med klimaforandring eller klimaomstillinger på en virksomhed, så kan vi jo se, når man laver nogle forsøg med det, at så længe kageordningen kører, og der er belønninger, sådan yder ting, altså du får noget kage eller noget slik for at have din adfærd, så opretholder du adfærden for at opnå de der gevinster, typisk af ydre art. Men lige så snart vi fjerner kageordninger og biografbilletter og alt muligt andet, vi har brugt til ligesom at stimulere det, så er det tit, at så forsvinder adfærden bagved, så det var faktisk ikke så indrestyret. Man havde ikke fået koblet sin idé om, hvem man gerne vil være med virksomhedens mission og det her. Så hvis man ikke får det, så kan man sige, at der kan være nogle problemer i interventionerne, hvis der kun er en masse yderbelønning, og den ikke er koblet på en eller anden indre form for motivation. Det næste parameter, altså nu har vi kognition, vi har evne og vi har motivation, det er timing.
Det er det, og timingen det refererer til, hvornår din intervention den er aktiv i forhold til det, man kalder for problemadfærden. Så det kan man sige, ligesom det er dit starting point. Her har vi en eller anden form for adfærd, der er et spil, og vi vil gerne have ændret den adfærd til noget andet. Og så kan du indføre en intervention, som enten kan være aktiv før adfærden. Det vil typisk være, at jeg informerer dig om, at det vil være bedre, hvis du parkerer din bil herover i stedet for at parkere den her, og så skal jeg håbe på, at du tager den information med dig videre, når du så rent faktisk når til at skulle parkere din bil. Så er der i selve adfærden, når jeg rent faktisk skal parkere min bil, så kan det være, at der er noget information ude på parkeringspladsen, eller der er en måde, vi har gjort infrastrukturen på en måde, som gør, at det er fysisk umuligt at parkere nogle steder, mens andre steder er det. Den type. Og så er der efter den problematiske adfærd jo forhåbentlig ikke skulle være sket, som kunne typisk være, når hvis du parkerer det rigtige sted, så er du med i lodtrækningen om noget, eller du får belønningen, hvis du har gjort den adfærd, som vi godt kunne tænke os.
Ja, det kan også godt være, at man for eksempel får en mail i forbindelse med, at man så forlader området med bilen og siger, at du er nu, nu tjekket ud, eller du er udskannet, kan man sige, fra din parkering. Og så er der den femte parameter, I peger på, som man ligesom kan se på, altså her igen, og vi holder lige fat i, at det er i det øjeblik, man møder en intervention, hvad er der så på spil i mødet mellem adfærden og artefaktet her? Der er det social kontekst. Hvad er social kontekst? Det må være en ordentlig kasse.
Social kontekst er en kæmpe kasse, og vi har været så frække, kan man sige, og reducere det til tre forskellige underparametre, hvor at vi på den ene side har individet, så man kan sige, der er en interaktion imellem en intervention og individet. Og det kunne være sådan noget med, at ude på parkeringspladsen, så er der en information, jeg skal læse kun til mig, eller at der er en lampe, der lyser, og den møder jeg sådan relativt ene i det rum der. Så er der sådan en interpersonal, kalder vi det, som er sådan en mellemmenneskelig intervention. Det kunne være, at WeLearn, de gjorde dig til ambassadør for parkeringerne, og så gik du rundt og sagde sådan, det er fedt, at du har parkeret det rigtige sted, og det er godt, at du gør det her. Og så til sidst er der sådan en community, som er, når vi er helt ude i det brede spektret og kommunikerer til en kæmpe forsamling af gangen, som typisk kunne være kampagner, eller det kunne være influencers, der kommunikerer et budskab til hele deres community af followers.
Yes, og så er der den sidste af de seks parametre, nemlig fysisk kontekst. Ja. Og det er jo næsten hele virkeligheden, altså det er jo ret voldsomt, ikke?
Jo, og her kigger vi på, hvordan beskriver vi selve vores intervention. Vi kan splitte den op i det nederste niveau, som er en part, som er sådan en unit af noget, eller et produkt, som er ja, hvad kunne vi tage som part? Det kunne være, at vi har noget information, der skal gå på et skilt. Det kunne vi splitte op i to forskellige. Vi kan gøre noget med den information, og vi kan gøre noget med skiltet som to forskellige ting. Så kunne et skilt med informationen på, kunne man se som produktet. Og så systemet kunne være, at her har vi så ude på DTU et system af forskellige skilte med forskellige information, der står forskellige steder. Og det er sindssygt vigtigt, fordi vi har en tendens til også inden for adfærdsdesign at snakke om interventioner i ental. Men langt de fleste steder, der er interventioner, kæmpe system af masser af forskellige parts og products, og måske endda flere systems, der også arbejder med hinanden, som alle gør nogle ting med resten af de her fem parametre. Og der kan man sige, der kan det jo være smart at kunne lave en kortlægning over og sige, jamen, hvis vi gerne vil dække bredt her, og hvis vi gerne vil ramme så mange som muligt, så giver det god mening at være bredspektret her, i stedet for at have 10 interventioner, som alle sammen går ind på system 2, eller alle sammen er udformet efter en mental evne, for eksempel.
Perfekt. Og de refererer jo de her forskellige parametre til et hvordan, altså kognitionen, til et hvad, det er vi vil i forhold til evner og motivation, til et when, altså et hvornår, og så til et hvor, altså i det sociale eller det fysiske, hvor den her intervention nu foregår, eller mødet med artefaktet foregår, så den adfærd, som møder den intervention. Og nu lovede jeg jo i indflyvningen her, der både var noget metodisk og sådan, design, altså ikke design, men metodisk tænkning bag, hvad er det her for noget på den ene side, altså metaperspektivet, og så også nogle konkrete, hvorfor det her det kunne være vigtigt at gøre lige præcis ind i forhold til en designvirkelighed med ingeniører og så videre. Hvis vi nu starter over på metodedimensionen, hvorfor er det væsentligt at få styr på de her parametre? Hvad er det afgørende her for det metodiske i det?
Altså det er vigtigt at få styr på, fordi at det er et vilkår for alt, hvad vi sætter ud i verden, at som minimum i hvert fald, at de her seks parametre er i spil. I hvert fald, når man kommer fra design-siden af det, som vi også var lidt inde på tidligere, og ikke har den her nødvendigvis dybdegående viden omkring det, lige præcis den her psykologiske mekanisme, jeg skal have i spil. Så det her er en anden indgangsvinkel til at sige, godt, men i det møde, der skal ske her, hvad er det for nogle ting, der er vigtige? Det giver en mulighed for, at man kan gå ind og lave en refleksion omkring, okay, men hvad skal der ske med kognition her? Hvad skal der ske med evnerne? Er der noget, der giver, er vi i gang med at lave noget til ordblinden her? Det gør en ret stor forskel. Og så giver det sådan et starting point, hvor man kan sige, godt, jamen der er i hvert fald noget med nogle evner, og så kan man dykke baglæns i artiklen og sige, godt, når man alle de teorier, vi har kortlagt, der har noget med evner at gøre, så kan vi gå baglæns og gå ind i og kigge i de teorier, og fra det arbejde kan man så gå endnu mere baglæns og kigge i referencerne der. Så det er, sådan, det er på en eller anden måde sådan en bagdør ind i det store teoretiske arbejde, som der allerede er lavet i de sidste mange hundrede år i det psykologiske domæne omkring, hvordan mennesker de opfører sig.
Ja, fordi det, der er imponerende i den kortlægning her, det er altså, udover der er eksempler, så er der jo også referencer ind i det teoretiske på alle parametre, og det synes jeg giver et rigtig, rigtig godt overblik, og gør jo også, at man faktisk, synes jeg, sådan metodisk får en stor grad af validitet også i netop, hvorfor er det de her parametre, der er udvalgt, som I peger på, og i høj grad også en teoretisk tyngde, som kan være rar at have, hvor man både kan bakke ind i, hvad kan man sige, i historikken bagved, men man kan jo også gå foran over imod interventionen og designet af artefaktet, og det skal vi se på i næste rum, hvor vi skal ind og kigge på løsninger, hvordan kan man egentlig omsætte og designe med nogle af de her parametre helt i praksis, sådan at man også på DTU kan få bragt de menneskelige faktorer i spil, når man designer artefakter, der skal hjælpe mennesker i praksis. Velkommen til rum nummer 2. Her skal vi prøve at kigge lidt mere praktisk på nogle af de her løsninger. I rum 1 har vi fået kortlagt, at der er nogle parametre, der er på spil. De parametre, de kan beskrives og beriges teoretisk, og man kan gå tilbage i psykologiens historie og finde belæg for dem. Og dem har I så kogt ned og sagt, at det er i hvert fald seks vigtige parametre, når man nu skal designe interventioner. Og nu hopper vi over på den anden side i ordet her, adfærdsdesign. Nu har vi kigget lidt på adfærd og parametrene, nu hopper vi over i designdelen. Jeg kender en del ingeniører nemlig, og jeg tror, de synes meget af det her, jeg arbejder med i hvert fald, det er sådan noget deterministisk matematik, altså hvor man forsøger at lægge lidt evne oven i noget motivation, og så rører vi i gryden, hvor de måske tænker lidt mere sådan systemisk, eller sådan ændrer en genstand, og så flytter menneskerne nok med, hvis vi ændrer designet rundt om dem, eller hvordan det nu ligesom er. Det vil jeg lade dig kloge på. Men jeg kan i hvert fald se, at de kigger i hvert fald nogle gange lidt og kigger, hvad er det lige? Hvordan kommer du egentlig frem til det med adfærdsbrillerne på? Så hvis vi nu hopper over, og du sidder jo forsker herude, og møder jo garanteret mange af fremtidens designer, der skal lave tekniske løsninger til det. Når du nu skal introducere det her framework med de seks parametre over for nogen, som er i gang med at tage en ingeniøruddannelse og designerteknologi, hvordan motiverer du så over for dem, at det her det er væsentligt at kigge på de parametre?
Altså, jeg plejer som regel faktisk at starte med sådan en introduktion til, at det der er sådan den, hvis man skræller ind til sagens kerne, hvad er så forskellen imellem det, vi normalt gør som designer inden for systematisk problemløsning, og hvad vi gør inden for adfærdsdesignen. Og i adfærdsdesignen, som sådan en specifik disciplin, der har vi adfærdsproblemet på samme måde, som du vil have et problemområde inden for design thinking. Men typisk inden for ingeniørdesign, så vil du have et output, som du arbejder hen imod, og tit vil det være en eller anden form for fysisk artefakt. Det kunne også godt være noget software eller en teknologi, men det er sådan på en eller anden måde, der er sådan relativt håndgribeligt. Hvor i adfærdsdesignen, der faktisk dit egentlige output er adfærdsændringen i sig selv, som et output, og så et sekundært output, som er den intervention, der faciliterer det, den adfærdsændring, der skal ske.
Det tror jeg lige godt, du må prøve at folde ud for os det her, fordi nu har vi både output og primær og sekundær output. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre en gang til.
Ja. Det der er så vigtigt er, at der er to typer af output, design output i adfærdsdesign. Og selve adfærdsændringen i sig selv er faktisk vores hovedoutput og interventionen, der faciliterer den adfærd, er vores sekundære output.
Kan du prøve at komme med et konkret eksempel der?
Jamen, vi kan jo for eksempel tage et eksempel med, at i skoleområder er der problemer med, at forældrene de kører for hurtigt i bil. Og det skal vi så formulere som et adfærdsproblem, og det kunne vi formulere ved, at vi vil gerne have forældrene til at køre det antal kilometer i timen, de må der. Så allerede der har vi åbnet op i, at den adfærdsændring, der skal til, det er, at vi skal have nogle forældre til at køre det antal kilometer i timen, der er tilladt her. Men den intervention, der skal facilitere den adfærdsændring, den kan se ud på rigtig mange forskellige måder. Så herinde, der bliver det vigtigt at kunne gå ind i og sige, jamen, hvad er forskellen egentlig på at sætte et skilt op, eller sætte bomber på vejen, eller have skolepatruljen stående, eller altså, hvorfor skal vi gå med det ene i stedet for det andet, og skal vi måske gå med en løsning i det hele? Det er sådan den ene side af det. Og det andet bliver, at vi arbejder egentlig både med sådan en åben problemende og en åben løsningsenden i den forstand, at vi kunne også sætte problemet op og sige, jamen, vi har nogle forældre, der kører for hurtigt, end de må, men en løsning kunne også være at sige, jamen, vi skal simpelthen reducere antallet af biler, der kører her overhovedet, eller forældrene må kun køre på cykel, eller, og det ændrer fuldstændig vores interventionsdesign space der. Så der er hele tiden sådan en balancegang i at få en rød tråd imellem hvad vi definerer som problemet, og hvad vi definerer som det adfærdsmæssige output og interventionen, der skal facilitere den adfærd. Lige snart vi tweaker en lille smule på en af de tre, så tweaker vi faktisk meget på alle tre områder.
Yes, og den kompleksitet er væsentligt at bringe i spil i forbindelse med, at man laver design, i hvert fald at kunne blive bevidst om, at det er de ting, der gør, fordi så opnår man simpelthen et bedre resultat, hvis man er i stand til at lægge det på de rigtige hylder, så man ikke forsøger at løse for eksempel et adfærdsproblem, som vedrører om, at de skal stoppe med at køre i bil, men noget, som egentlig var bedre til at bare at reducere hastighed. Hvordan kommer de seks parametre i spil i forhold til, lad os nu sige, at man har den her ændring i adfærd, og så har man det, der skal kunne facilitere den ændring i adfærd. Hvor er det, på hvilken side af den der balance vægtskål, er det i begge, på begge sider af den, de bringes i spil parametrene, eller er det over på løsningssiden? Hvor bruger vi parametrene?
Altså, som parametrene i hvert fald er formuleret nu, så centraliserer de sig i selve interventionen. Og man kan sige, at den bygger bro imellem det, vi har som problemet på den ene side, og det, vi har som selve adfærdsændringen på den anden side. Så man kan godt hive det ud i refleksion, men sådan, hovedkernen er det fokuserer på selve interventionen. Så det vil sige, når vi ligesom har besluttet os for, at her har vi en type af problem, og vi vil gerne i gang med at komme med nogle løsninger. Det kunne sådan set også godt være en kategorisering af løsninger, der allerede eksisterer, for typisk vil adfærdsdesign også blive hævet ind som sådan en slags, vi har rent faktisk sat et system i spil, men der er nogle ting, der ikke er helt, som vi gerne vil have det. Vi må putte noget adfærdsdesign på for at få det her system til at fungere bedre. Og der vil det også være en god idé at kunne gå ind og sige, godt, jamen hvad er det så, vi har derude allerede? Har vi skolepatruljen? Har vi fartbumpene? Har vi fartkameraet? Har vi en influencer? Altså, hvad har vi ikke? Er der noget, som umiddelbart mangler i det her system, som vi kan prøve at putte ind, eller skal vi flytte noget i det eksisterende system ud og erstatte det med noget andet? Og der kan man gå ind og bruge parametrene til at sige, okay, jamen, det kan godt være, at man giver information på et skilt, eller på en sms, eller på en app, eller på en e-mail. De vil sådan, hvis man kigger med almindelige designbriller og sådan kreativitetsbriller, ser ret forskelligt ud. For det er ret forskelligt, om man får en sms, eller om der står et skilt, eller det er en e-mail. Men sådan inden for adfærdsparametrene, der er det allesammen noget, sådan levering af noget information, og det vil typisk kræve, at du forholder dig med system 2, at du forholder dig til den information, der er, at du tager den ind, og at du tager en aktiv beslutning omkring det. Måske skal vi prøve at gøre noget, der faciliterer systemet i stedet for.
Yes, så det vil sige, at vi på den ene side har, når vi nu sidder og, lad os forestille os, at vi skal designe en eller anden form for artefakt, så på den ene side har vi altså en ændring i adfærd, vi godt kunne tænke os at se ske, noget ønsket adfærd. Så har vi nogle idéer til nogle greb, noget vi gerne vil facilitere, noget der skal ændre, gøre det let, eller iscenesætte ændringen af den adfærd. Og så er der selve interventionen, og interventionen kan så bestå af alle mulige forskellige former for greb. Og det værktøj, som I har lavet, det er sådan næsten, ikke en tjekliste, men det er sådan nogle art optikker eller linser, man kan lægge ind over sit design af interventionen, så at man får beriget sine måske mere teknologiske løsninger, også med noget, som er lidt mere, der passer lidt mere til mennesket, og det alle de komponenter, der indgår, når mennesket ligesom processerer informationen, når de møder verden. Er det sådan, vi skal forstå det?
Ja, det er lige præcis det, og det er helt med vilje, at vi har lavet frameworket, hvad kan man sige, på det her niveau, fordi at det der, hvor at kerneværdien egentlig kommer ud af at bruge det, er i det reflektive arbejde. Altså sådan diskussionen omkring, er det en system 1 eller en system 2? Måske er det begge dele, men hvad er det, der er på spil her? Hvad er det, vores målgruppe er? Hvad er det? Har vi kun parts, eller har vi kun systemer? I stedet for at pege på sådan en, hvis bare du har det hele, så du ved, hvis du skyder med spredhavl, så er der måske en sandsynlighed for, at du rammer noget, der er godt. Men det kræver faktisk, at du sætter dig ned og kigger ret kritisk på det, du er i gang med at lave, og forholder dig til det i sådan en, okay, men inden for det her sådan applikationsområde, hvad synes vi er en part her? Hvad synes vi er et produkt? Hvor laver vi den skillelinje imellem de to? Så der er jo kæmpestor forskel på, om noget er en teknologi, eller om det er et fysisk artefakt, eller om det er en bog, eller hvad det er. Og det ville ligesom sådan udhule det, hvis vi prøvede at lave noget, der sådan var en komplet liste af typer af parts, eller typer af products. Så det er sådan en, det er ikke fordi, at det er sådan en, så kan vi bare bruge BDS'en, og så er vi godt kørende. Altså det kræver, man så der sådan noget, at arbejder aktivt med det.
Ja, det er et refleksionsværktøj, et læringsværktøj også, ja. Og jeg forstår det, og det er det, som jeg synes, jeg forstår også ved det, som netop, at det er et refleksionsværktøj, en linse, man kan kigge ind på, når man skal designe interventioner. Men det, som jeg også synes er interessant ved det, det er jo, at man har en tendens til, når man kigger på det, at vil ændre adfærd, så kigger man jo, så har man nogle default-indstillinger, når man sidder og designer eller udvikler løsninger. Nogle af de default, altså nogle standardløsninger, man har på det, det er, at man jo tit definerer, uden at tænke det over ubevidst, et problem som det information. handlingsproblem, men som egentlig er et handlingsproblem. Og ned under det handlingsproblem, der ligger der nogle forskellige andre tilgange til at ændre det. Og det kan måske faktisk være en friktion i det parameter, der hedder den sociale kontekst, eller en friktion i det, der hedder det fysiske. Altså at omgivelserne overhovedet ikke understøtter den adfærd, man godt kunne tænke sig. Og så nytter det jo ikke bare noget at sidde og lave informationsløsninger og sige, at det her det er helt klart, hvis de bare får mere følelsesmæssig kommunikation, så vil de komme til at gøre det, den handling, som vi forestiller os. Så det vil også forsøge på at brede, hvad kan man sige, det klaviatur af påvirkningsstrategier ud, når man sidder og designer og udvikler teknologier og bruger alle parametre.
Helt klart, det er det bestemt. Og man kan sige, at arbejde med adfærd, og hvor mennesker jo er så central en del af det, det er et vilkår, at det er komplekst. Og vi har også måske lidt en tendens til at kunne kigge på det sådan lidt i et vakuum, eller i hvert fald definere vores system ud fra, er der de her forældre, der kører på en bestemt måde, og nu sætter vi et fartkamera op, og hvad gør det så præcis ved de forældre? Men det lever også i en kontekst, hvor der er andre bilister på andre tidspunkter af dagen, og sådan en, og det åbner i hvert fald også op for sådan en, jamen, hvad er det så for en kontekst, der er? Måske ikke kun, når vores intervention er aktiv, men også sådan i resten af den tid, interventionen står derude. Det er i hvert fald nogle af de forhåbninger, vi har med det her framework, at det sådan åbner mere sådan op for sådan en bredere forståelse af de forskellige seks parametre.
Ja, og det er jo også, jeg er jo enormt glad for det, fordi at man ligesom også komplificerer ting nogle gange, fordi at der har været sådan lidt en enøjet ting, den til at sige, at vi skal bare sænke baren og gøre ting lette og dit og datten. Yeah, right. Det kan da godt være, at vi sender baren, så man ligesom kan glide ind i forandringer, men det skaber så nogle andre problemstillinger. Og nogle gange er det jo tit, at hvis jeg ikke kan se meningen i den adfærd, jeg skal, eller jeg ikke kan se, hvor jeg bokker, jeg skal starte på den handling, eller hvad det kan give mig i forhold til for eksempel min fagfaglighed, at jeg arbejder med noget, så nytter det ikke noget blot at sænke baren. Så det her, at vi i vores værktøjskasse som designer, altså er nogen, der gerne vil hjælpe og løse praktiske problemer systematisk, får flere redskaber til at gøre det. Det kan man vel kun hilse velkommen for at berige adfærdsdesign og den teknik og tænkning, der ligger bag. Velkommen til Rum 3. I rum 1 snakkede vi omkring det her med overhovedet at forstå, hvad ligger der egentlig til grund for adfærd, og hvad ligger der til grund for design, og det her med design var en systematisk måde at løse et problemstilling på, og adfærd er alt det, vi mennesker har, når vi møder interventionerne. Der sker der noget i samspillet mellem teknologi og artefakter på den ene side, og så menneskelig adfærd på den anden side. Så har vi talt om i rum 2 omkring det her med at skille tingene ad og sige, at der er en ændring i adfærd, vi godt kunne tænke os at se på den ene side, så er der noget, der kan facilitere den ændring i adfærd. Og inde i det til at lave det møde, det var så interventionen, der var en række parametre, som egentlig er et forsøg på at udvide de klaviaturer, de strenge, vi kan slå eller spille på, når vi arbejder med at lave designs, hvad enten vi er ingeniører, eller vi arbejder inde i en kommune, eller vi sidder i en privat virksomhed og skal have nogen til at gøre noget. Vi kommer til sidst i det her rum også at prøve at snakke perspektiveringer og så videre, fordi du sagde rigtig sjovt, da vi startede op her på rummet, det synes jeg var en rigtig spændende jagttagelse, at der var faktisk allerede virkelig mange mennesker, der bare gør det her inden for marketing og inden for sociale medier og så videre. Der er pissedygtige adfærdsdesignere. Og så halser forskningen efter også ligesom for at prøve at se, om man kan lave noget stringent arbejde nedenunder mere systematisk, men det kommer vi tilbage til, fordi det jeg ved, der for dig er centralt i forhold til at arbejde med adfærd, det er jo selvfølgelig også, at det har en eller anden form for effekt, at vi har nogle målbare effekter af de ændringer og de der design, vi laver, de skal hjælpe nogen. Det må være det, der ligger i ambitionen om, at noget er systematisk, og det skal kunne gøre en forskel. Men for dig er det, der ligger der noget før det at tale om effekt, nemlig det her med at få sat problemet rigtigt op. Kan du ikke prøve at sætte det ind i en kontekst, en adfærdsdesign her? Hvad er der med det problem der?
Jo, altså det er i hvert fald en central del af, jeg tror, en hvilken som helst form for problemløsning. Det er et meget svært ord at udtale lige nu. Det er jo ikke mening, at vi går ud og løser et problem, som ikke eksisterer. Og typisk med adfærd, der vil vi langt tidligere få øje på, hvad kan man sige, symptomadfærden, mere end man vil få øje på sådan root cause-adfærden. Og vi havde et ret fint studieprojekt herude, med Københavns Kommune, hvor der var en problemstilling med, at folk tager deres private, eller borgerne tager deres private skrald med ud i de offentlige skraldspande. Og en af de løsninger, der lå på bordet, var at sige, at vi må øge kapaciteten for det skraldesystem, vi har inde i gårdene, hvor folk de skal putte deres private skrald i, og det må kunne løse problemer. Og så havde vi en studerende på projektet, som fandt ud af, at i virkeligheden så havde borgerne egentlig ikke noget problem med det eksisterende system, der var i forvejen. Altså, og der var egentlig også kapacitet til deres skrald, men placeringen passede dem dårligt. Så de yderlejligheder, der er i komplekserne, det var meget nemmere for dem at tage deres skrald under armen, og så lige putte det i skraldespanden på vej ned til bussen, eller ned til en parkeret bil, eller hvad det nu end kunne være. Og det er sådan et meget fint eksempel på, at det er ikke nogen grund til at kaste en masse ressourcer efter at skulle, lad os sige, man vil øge containernes størrelse. Det kunne give meget bedre mening at kigge på, når man skal vi så placere strategisk vores affaldscontainer? Skal vi splitte dem op i to mindre, som vi placerer i hver vores ende af gården, eller hvad nu kunne være der? Og den sådan adfærdsinsight var vi aldrig kommet frem til, medmindre vi havde været ude og observere, hvad der rent faktisk skete. Og det kan godt være sådan en lidt usexet måde at forske på, og så sidder man på en bænk, og så kigger man, og så tæller man, og så får man øje på, at folk de rent faktisk kommer gående der, og så er det tit om morgenen, at de kommer der, og det passer med de samme dage. Man kan selvfølgelig også gå hen og spørge borgerne, og spørge, må jeg gerne interviewe dig om, hvad der sker her med din adfærd, fordi det bliver så logisk for os at tænke i de erfaringer, vi allerede har gjort os, og vi har allerede indstillet os på, at vi skal forholde os til kapaciteten. Så derfor bliver det sådan lidt en usynlig adfærd, der er i spil, medmindre vi går ud rent faktisk og stikker næsen i virkeligheden og ser, hvad foregår der egentlig derude.
Ja, og det er vel også for at få en rigere forståelse for konteksten, fordi det er jo som regel konteksten, der styrer adfærd. Det, der er jo interessant for meget adfærd, det er, at der er meget, meget lidt adfærd, folk ikke gør af en grund, og der er meget, meget lidt adfærd, der ikke har en mening for de folk, der udfører den. Og det kan du også se, folk, der for eksempel har misbrug, eller hvis du kigger på ekstreme former for adfærd, det giver jo mening for dem i det system, de er i at gøre det. Og det, der er udfordringen for os, der så arbejder systematisk med at løse problemer, det er jo faktisk at forstå, hvad er det for nogle ruter i den adfærd? Hvad er det for nogle kæder? Hvad er det for noget beslutning, der gør, at den her adfærd, om den er god eller dårlig, det er ikke det, vi taler om, at den faktisk giver mening for de enkelte. Og det kan vi ikke nødvendigvis spørge folk om, fordi de har ikke nødvendigvis adgang til det. Altså, vi er meget, meget dårlige vidner til vores egen adfærd. Det er jo derfor, vi har teologer, og vi har præster, og vi har alle mulige psykologer, der kan hjælpe os med at folde den ud. Men altså, når du siger, at man skal arbejde systematisk med det, så handler det netop også om at få den der kontekst åbnet op for at få sat problemet rigtigt. Hvis man så har sat problemet rigtigt, og vi nu er her i rum 3, hvor vi kigger ind på effekterne, hvad er det så for nogle type effekter, I kigger på? Nu sagde du før det der med at facilitere den ændring i adfærd, så den konkrete ændring i adfærd. Så der må være flere parametre, man kan måle på, når man skal vurdere effekten af et adfærdsdesign. Kan du prøve at elaborere lidt på det?
Ja, altså typisk vil man i hvert fald som minimum gå ud og ændre på, altså ser vi så en effekt i den adfærdsændring, der skal ske. Og der vil vi som regel altid lave en baseline. Det vil klart anbefale, at man laver en baseline og siger, okay, lad os tage skraldeeksemplet. Det kunne være, hvor mange skraldespanden er fyldt med privat skrald, selvom de er til offentlig skrald, eller hvor mange poser skrald er der i, eller hvor tit er der nogen, der putter skraldet i. Det kommer lidt an på. Det er sådan en vurdering i selve projektet. Hvad er ligesom vores målepunkt?
Og den baseline ligger før interventionen?
Den ligger før interventionen, ja. Og så vil du introducere din intervention, og så vil du gå ud og kigge på, okay, jamen, hvor mange mennesker kommer stadig skrald derud? Er det på de samme tidspunkter? Sådan, kan vi rent faktisk se en ændring der? Men der, hvor vi måske halter en lille smule efter, er at kigge på sådan selve interventionen som sådan. Fordi i hvert fald, hvis man tager sådan den psykologiske side af at arbejde med adfærdsdesign, de er sindssygt dygtige til at sætte nogle kliniske studier op omkring en adfærdsændring, og så bliver det adfærdsændringen, der sådan er central. Men der er ret stor forskel på, om interventionen, lad os sige, det var noget information, der var blevet givet til borgeren. Hvad tid på dagen blev den information givet? Bliver den givet på papir, eller givet på sms, eller bliver den, hvordan bliver den, er den tilgængelig? Og kigge på sådan en varians i sådan, kan vi se en sådan compliance i den intervention? Og der vil man typisk sammenligne flere typer af interventioner op imod hinanden, for at kigge på de forskellige effekter. Så man faktisk kører sådan nogle parallelle eksperimenter.
Ja, så der ved jeg jo, at du synes, at det er sund, god, metodisk eller systematisk arbejde, det arbejde med at kigge på, er der høj eller lav varians af de her forskellige typer parametre, så de bringes ligesom i spil, også for at kunne vurdere sandsynligheden for, at noget vil ske, og hvis det nu, altså efter man har lavet interventionen, at man så kigger på det, man så ser, okay, hvad kom, og hvad bidrog egentlig med hvad i forhold til at så skabe og facilitere de der ændringer i adfærd, det er korrekt forstået?
Jo, det er korrekt forstået, og det er også, altså det er også helt klart et område inden for forskningen, hvor vi skal for det første se mere forskning, og også være skarpere på, hvordan vi gør det, for det er sindssygt svært at kunne kigge i den kompleksitet, der er i præcis, hvad er det egentlig, der skaber forskellen. Og i princippet er det sådan et uendeligt rum, du kan gå ind i og sige, jamen altså, hvis vi både skal teste, om farvevalget har effekt, og skrifttypen, og skriftstørrelsen, og altså sådan, hvad er det, vi sammenligner med også, og hvad er det, hvor mange ting skal vi sætte i spil i sammenligning af gangen. Og man skal også passe lidt på, at man ikke kommer til at sammenligne pærer og bananer. Så hvis man går ind og siger, nå, men så vil vi gerne direkte sammenligne, hvordan en informationssæd performer, sat op imod, hvordan det performer, at vi sætter noget ude ved skraldespanden, for eksempel. Måske performer de også rigtig godt som et par. Altså, det bliver lidt sådan en... Jeg tror, det er sådan en trend, jeg ser inden for adfærdsdesign, og jeg tror egentlig på mange punkter, at det er vejen at gå hen, at et adfærdsdesignprojekt sådan set ikke stopper ved, når nu har vi så set den her adfærdsændring, og vi kunne måle den i 14 dage, det er fjong. Nu implementerer vi det bare i hele Københavns Kommune, og så kigger vi ikke på det mere. Det der med at se det som et system, der ligesom skal serviceres, vi skal kigge på det over tid, vi skal måske ændre lidt på den informationssæd, vi giver, eller på den intervention, vi har sat ud på skraldespanden. Måske det er noget andet, der skal til. Måske det er nogle andre typer mennesker, der pludselig tilflytter til det område. Og, altså sådan på en eller anden måde have det som sådan en slags service design af det stykke interventionsarbejde, der ligger derude.
Ja, det flugter enormt godt, synes jeg, med den kompleksitet. Det er jo, når man arbejder over i praksis, som jeg jo gør, hvor du er i organisationer, hvor der er mange parametre, der er meget drift, der er meget pres på, der er meget kommunikation, der er også en kultur, der gør sig gældende bagom ryggen på mange mennesker, som producerer nogle normer. De her normer intervenerer også ind i, hvis man forsøger for eksempel at skabe en kultur, hvor fejl er okay. Det er jo en enormt kompleks intervention, basalt set. Og det, som jeg synes resonerer meget godt med den tilgang, du har her, det er også, at der også er en kompleksitet i værktøjskassen. Altså, så man ikke bare tror, at man kan notche sig til adfærd. Fordi mange af de her adfærdsdesign-eksempler er jo det, jeg vil kalde rudimentære adfærd. Altså, at folk har en adfærd, og de skulle egentlig have en anden adfærd. Men man ser jo egentlig meget mere skalaer og graduerede adfærd, for eksempel i forhold til fejl eller ikke fejl. Det er jo et komplekst kontinuum med både noget sårbarhed og noget skam og noget kommunikation og noget tavshed og nogle normer og noget historik i en organisation. Der er jo rigtig meget på spil i det her. Så der synes jeg i hvert fald, at det er dejligt at se, at der er nogen, der arbejder systematisk med også at prøve at kortlægge nogle af tingene. Ligesom jeg forsøger jo også, og i vores projekt, vi forsøger at gøre det ind i en organisationskontekst og sige, hvad er det egentlig for parametre, der kunne være i spil her? Og der ser man jo tit på, at en funktion, sådan noget som selvfortællinger, altså folks fortællinger om, hvad det egentlig er, de er på vej til at gøre, tit er den største forhindring i forhold til at komme ind og gøre noget. Så det at kigge på flere parametre, når man skal designe adfærd, det er nok en god måde at gøre det på, særligt når man ser på, hvor komplekst verden egentlig er. En ting, som jeg i hvert fald ved, at du også møder i din hverdag, hvis du studerer, når jeg møder den i høj grad både i foredrag og på workshop, og når man rådgiver kunder i at prøve at arbejde systematisk med adfærd og adfærdsforandringer, det er det her spørgsmål om etik. Hvordan møder du det hos dine studerende, når du siger, at vi skal ændre adfærd? Hvad sker der så?
Jamen altså, man kan sige, princippet i adfærdsdesign med, at vi tager en problemadfærd, og den vil vi gerne ændre til en bedre adfærd, og det vil vi gerne gøre igennem interventionen. Der møder jeg tit sådan to typer af sådan modreaktion. Og den ene er sådan en Jamen, bare det at skulle gå ind aktivt og ændre menneskers adfærd, er jo uetisk. Det skal vi lade være med at kaste os ud i. Og samtidig så møder jeg sådan en, men i øvrigt har vi også fri vilje, så vi kan slet ikke ændre folks adfærd, fordi at folk er jo frie til selv at vælge, om de vil se det næste afsnit på Netflix, eller om de vil tjekke sms'erne på telefonen, når de alligevel har den op til 2-faktor-godkendelse, og den slags argumentation. Og mit svar til dem er typisk sådan en, jamen, det er et vilkår, at vi bliver påvirket af det, vi møder, og at vi påvirker tilbage igen. Der er en interaktion, der foregår her, og det er faktisk uanset, om vi arbejder med adfærdsdesign, som jo decideret arbejder på en adfærdsændring, men det sker i alle typer af møder mellem mennesker og hvad som helst. Der er en påvirkning, der sker, og derfor så er det for mit vedkommende at se uetisk, hvis man ikke forholder sig til det. Hvis vi går ind og laver en black box af det møde, der sker der, og siger, men folk er jo frie til selv at kunne vælge, så derfor behøver jeg ikke at forholde mig til, hvad der kan ske af adfærdseffekter her. Det tror jeg er en lidt problematisk måde at gå til det på, fordi at når der er et vilkår i, at der sker en adfærdsændring, så er de fleste af os ret interesserede i at finde ud af, hvad er det egentlig, der sker der? Fordi typisk har det adfærdsmøde jo en stor betydning for, om noget går, som det skal, eller noget ikke går, som det skal.
Det synes jeg er en sindssygt stærk iagttagelse, og man kan sige, den trækker jo sådan set også på næsten helt kantiansk, altså den tyske filosof Immanuel Kants oplysningsfilosofi og tradition, det er, hvor langt kan vi gå ind i det irrationelle, uden at miste det rationelle, altså at det faktisk er en bevidstgørelse at arbejde med adfærdsdesign også, at vi prøver at gå ind, hvor langt kan vi egentlig komme ind i den her black box, for at blive bevidste om, hvad der er, der påvirker, også for at vi derimod kan lave et modsprog, eller faktisk være kritiske. Og her er vi tilbage ved det perspektiv, vi snakkede om med de her sociale medier. Altså hvis vi skal lære at forstå det pres, der egentlig ligger fra sociale medier, Netflix og streamingtjenester også, altså imod vores adfærd, hvor de jo faktisk forsøger at æde ind af vores fokus, æde op af vores opmærksomhed. De forstår jo lige præcis at trykke. De kender sgu godt den her black box. De ved godt, hvad de skal trykke på, for fordi vi er så nysgerrige, og vi er trætte på det her tidspunkt. Og nogle gange, hvis jeg skriver på en eller anden tjeneste om en læderjakke eller ellers, så siger de, do you want to chat about this jacket? De ved udmærket godt, at de kan hooke på, så jeg ligesom kommer længere ned. Og lige pludselig så er jeg i en købstrak, hvor den der jakke, den ligger over i min basket size på den her klokken 22 om aftenen, hvor jeg måske har lav vilje. Ikke? Altså, de ved udmærket godt, hvad det er, de skal trykke på. Så dit svar handler altså om at sige, okay, hvis vi skal lave et bevidst modsprog mod det, så skal vi også kunne forstå, hvad det er, der kan påvirke os ind i den der black box, og ikke faktisk sige, at det er en black box, fordi det er sig selv uetisk.
Mm. Lige præcis.
Stærkt perspektiv. Tak for rum 3. Vanen tro, i det her program laver vi jo en få det til at ske-liste. Og i dag laver vi Camilla Bajbrix Nielsens få det til at ske i den kloge frontliste. Vi er ikke så meget for at tale om praktikker og best practice, fordi det er enormt svært at kopiere på tværs af kontekster, praktikker fra lån fra en kontekst over en anden. Men vi er meget optaget af principper eller anbefalinger generelt til at få noget til at ske, når man forsøger at designe eller implementere nye forbedringstiltag. Og i dag er det jo så adfærdsdesign. Så hvis man skal arbejde med adfærdsdesign, hvad er princip nummer et så for dig, Camilla?
Princip nummer et, det er at identificere adfærdspunkter. Og det er jo helt centralt for dem af os, der arbejder direkte med adfærdsdesign, men det er også faktisk centralt at have mindsetet omkring, hvad sker der i mødet imellem et menneske og et artefakt, eller et andet menneske for den sags skyld. Og i selve det møde, det her med ikke at negligere, at det rent faktisk finder sted. Det er ligesom det første, man skal have sig for øje at sige, jamen, hvor har vi en interaktion imellem det, vi arbejder med, og de mennesker, der kommer i den kontekst.
Så princip nummer et, identificere adfærdspunkter. Princip nummer to, Camilla, hvordan lyder det?
Jamen, det lyder, at vi skal huske de uhåndgribelige faktorer. Og det handler blandt andet om, at mennesker er sindssygt irrationelle. Altså, vi er virkelig irrationelle, og vi har bygget en verden, som bygger på vores rationelle interaktion med verden. Og det bliver typisk sådan en lidt uhåndgribelig størrelse for os. Og det var også noget af det, vi kunne se i det studie, vi har lavet, at de adfærdsdesignere, som jo er eksperter på området her, og de har arbejdet med det i mange år, de har en tendens til at kigge på, eller i hvert fald sådan have en favorisering af det, vi sådan kan se, vi kan føle, vi kan sanse. Men det her, der foregår i sådan, jamen, hvad sker der inde i hovedet på os? Hvad er det for en kognition, der er på spil her? Hvad er det for nogle mentale evner, der skal være i spil her? Det har vi typisk ikke øje for, fordi det ligger helt menneskeligt for os, ikke så godt at kunne sanse og forstå det. Så der skal vi være opmærksom på, at vi har en blind vinkel, og det er en blind vinkel, som vi alle sammen har. Og det her med at gøre os det klart, er et rigtig fint udgangspunkt.
Så princip nummer to, husk de uhåndgribelige faktorer, når du vil designe interventioner, der skal føre til ændring i adfærd. Princip nummer tre?
Jamen, det er at arbejde dynamisk og eksperimenterende med adfærdsdesign. Og vores inde på det lidt tidligere, det her med at tænke adfærdsdesign som en rød tråd imellem det, vi ser som problemet, det, vi ser som løsningen og de interventioner, vi har i spil, og som sådan en form for system, der skal vedligeholdes og serviceres og tage stilling til. Lige så snart vi kommer noget ud i verden, så lever det der og møder en masse andre mennesker og skaber en masse adfærdsmæssig påvirkning. Så det her med ikke at give slip på det, men sådan have en snor i det stadig, heller ikke være for hurtigt måske til at implementere, når vi har set, her der er noget potentiale for noget succes. Gør det skridt for skridt. Vær ikke bange for at fejle i det. Det er lige så vigtigt at vide, hvad er det for nogle interventioner, der ikke virker, som at vide, hvad for nogen, der rent faktisk skaber noget effekt.
Perfekt. Så princip nummer tre, arbejde dynamisk og eksperimenterende med adfærdsdesign. Camilla, tusind tak for at tage os med ind i den her systematiske arbejde med adfærdsdesign og koblingen mellem adfærd og design. Og jeg er ret sikker på, at så længe at der er mennesker til stede på denne klode, så vil der være noget at lave for adfærdsdesignere derude i praksis for at skabe en forskel for dig og mig og hinanden. Tusind tak, fordi at jeg må komme forbi her på et meget, meget varmt DTU i dag.
Selv tak, det var en fornøjelse.
Tak. Og til dig, kære lytter, jeg håber, du har fået indsigt, inspirationer, principper, noget, du har lyst til at handle på, så du kan prøve at handle dig frem derude i verden, og adfærdsdesign kunne jo være et af budene her. Her har du i hvert fald fået muligheden og chancen for at kigge ind i systematikken bag det at arbejde med adfærdsdesign. Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorium, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.